bo día, benvidos a Radio Belelle, emitindo dende o Colexio Maciñeira en Nella, no dial 102.0 de FM.
Son as 10 horas do 28 de xaneiro de 2016. Hoxe facemos un programa especial como celebración do Día da Paz. Na presentación do programa estamos Celtia de cuarto, bo día Celtia.
E Yanira de sexto, bos días a todos. E non hai erro, sabemos que a conmemoración do Día da Paz é o 30 de xaneiro, pero este ano quixemos adiantarnos.
Ola a todos, os ointes de Radio Belelle, como sabedes, o 30 de xaneiro conmemorase o Día Escolar da Paz e non a violencia. Dende Radio Belelle queremos compartir a todos as nosas mensaxes da paz.
Neste día, ademais de conmemorar o aniversario da morte de Gandhi, trataremos de imaginar un mundo sen violencia, sen guerra, sen odio, un mundo no que todos podamos vivir en armonía e igualdade.
Por outra banda, tamén celebramos este día o Día Escolar da Non Violencia e da Paz, fundado en 1964 polo inspector de ensino Lorenzo Vidal.
Trátase de que estos bons desexos sexamos capaces de incorporarnos á nosa vida diaria. E para iso, comenzamos o programa cos máis pequenos do cole.
Están con nosco os nenos de e nenas de 3 e 4 anos, que cantarán unha fermosa canción titulada Un bico, por que non?
Un bico, por que sí. Un bico, por que non?
Un bico como lume.
Mi corazón.
Un bico, por que le.
Un bico, por que no.
Un bico, por que la.
Un bico, por que soy.
Regalo de mí.
Un bico.
Un bico acordeón.
Un bico dosifa.
Un bico percusión.
Un bico porque sí.
¡Porque no!
Moi ben, rapaces. A continuación, os nosos compañeiros e compañeiras de 5 anos recitarán o poema Se puidese facer maxia.
Se puidese facer maxia. Un, dos, tres. Un mundo mellor podería facer. Se puidese facer maxia. Un, dos, tres. As pelexas e as guerras farían desaparecer. Se puidese facer maxia. Un, dos, tres. Os nenos e nenas polices deberían crecer. Para rematar, tres, dos, un, todos a un, vivamos en paz.
É o turno dos nenos e nenas de segundo de primaria, que prepararon Apertas que voan, unha canción de Paco Nogueiras. Esperamos que os guste.
Claro, vengo de poder. abrimos o noso programa cunha poesía de Gloria Fuertes, tamando os alumnos e alumnas de primeiro de primaria.
Só tres letras nada máis, só tres letras que para sempre aprenderás.
Só tres letras para escribir paz, o P, o A e o Z, só tres letras. Só tres letras nada máis, para cantar paz, para facer paz. O P de pobo, o A de amar, o C de zafiro, o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un neno como a ti.
Das es labio, nin te bayonetas.
Si ti te aprendes ben só estas tres letras,
usas de apoyo de haber a paz da terra.
Continuamos con nosos desexos da paz e armonía para todos. O grupo de terceiro de primaria leranos unhas citas célebres que teñen moito que ver co día que estamos a celebrar.
A educación é a vacina contra a violencia. Benjamin Franklin. Todos queren a paz e para asegurala fabrican máis armas que nunca. Antonio Mingotti.
No mundo hai demasiadas muros e non suficientes pontes. Isaac Newton. Non houbo unha guerra boa, ningunha paz mala. Benjamin Franklin.
Se queres a paz, non fales cos teus amigos, fala cos teus inimigos. El Talmud. A paz é para o mundo, o que o fermenta para a masa. El Talmud.
Bueno, agora, Celtia, os teus compañeros de cuarto prepararon a poesía del non, de Gloria Fuertes.
Poema do non, Gloria Fuertes.
Non a tristeza, non a dor.
Non a preguiza, non a usura.
Non a envexa, non a incultura.
Non a violencia, non a injusticia.
Non a guerra.
Si a paz.
Si a alegría.
Si a amizade.
Presentamos vos os rapaces e rapazas de quinto de educación primaria, que nos van a ensinar por que se celebra o Día da Paz. É un decálogo para vivir en paz.
Cada 30 de xaneiro celebrase o Día Escolar da Paz e a Non Violencia, en memoria de Mahatma Gandhi, líder pacifista, que loitou dende a non violencia pola liberación da India, que pertenecía ás Illas Británicas.
Foi asesinado o 30 de xaneiro de 1948. Para conmemorar o día da súa morte, Llorenç Vidal, un educador pacifista e poeta mallorquín, fundou o Día Escolar da Paz e a Non Violencia en 1964.
Para que dende a educación se fomente o diálogo, a amistad, a paz e o entendimento entre as razas, religións e culturas.
O lema deste día: amor universal, non violencia e a paz. O amor universal é mellor que o egoísmo. A non violencia é mellor que a violencia. E a paz é mellor que a guerra.
Decálogo para crecer na paz. És alguén moi importante. Quéreche.
Valora os teus amigos. Daralle seguridade.
Descobre todo o que che une aos demais por encima do que che separa.
Respeta as opinións. Así contribuirás ao diálogo. Aprende a escoitar, comprenderás mellor aos demais.
Esforzate por terminar ben as túas trepas, gozarás con resultados.
Cumpre coas túas responsabilidades, os demais o necesitan.
Traballa en grupo, ninguén sabe máis que todos xuntos.
Comparte as túas cousas cos demais, farache moi feliz.
Pon paz dentro de ti, desta forma estarás a poñer tamén paz a túa ao redor.
Paz.
Para pechar o programa, os maiores do cole de sexto de primaria prepararon as nosas poesías pola paz. Escoitemos os seus compañeiros de curso, Yanira.
Como ser feliz? Para estar feliz é necesario saber convivir e ter moito amor en calquer lugar do noso corazón.
Construí a paz e non a guerra. Coas nosas mans construiremos a paz que todos buscamos. Loita pola paz, vota para que acabe a guerra e a maldade.
A loita pola paz.
Dime que che gusta ter paz para medrar, con amor e non maldad. Porque se non hai paz, non podemos medrar con tranquilidade.
Paz, paz e máis paz.
Paz para amar y para xogar, non para pelexar. Paz para disfrutar e para convivir en paz, non para insultar.
Hai paz no teu corazón. Coa paz hai amor. Con amor hai felicidade. Coa felicidade hai benestar. Con benestar hai corazón. Co corazón hai guerra. Sen guerra non hai pelexas. Sen pelexas non hai insultos. Sen insultos non hai mal no mundo.
Un, dous, tres. Un, dous, tres. As pelexas deben desaparecer. E todos os nenos poder aprender. Un, dous, tres. Os meus ollos abrirei e así verei cousas boas.
A pomo da paz. Paz, paz, paz. Bonita palabra que nos gusta escoitar. Se todos quixéramos, a poderíamos viver.
Para construir a paz, precisamos de bondade e tamén amizade. Unha bandeira branca nas guerras sacaremos para non loitar porque non queremos.
Sonamos coa paz. Se soñas coa paz, ao final verás que o mundo será mellor e que a xente estará en armonía. Se soñas coa paz, ao final verás que as guerras serán mortas, ao final rematarás.
Todos amigos, ven a pomba da paz para nos axudar a ser todos amigos e nada máis. Ven a pomba da paz para nos axudar a vivir todos xuntos en paz.
Gracias a todos por escoitarnos. Esperamos que disfrutarades co programa e, sobre todo, que as nosas mensaxes de paz e non violencia chegasen a todos.
Unha vez rematado o programa de radio, todos os nenos e nenas do cole xuntos cos seus mestres e mestras participarán nun acto simbólico no patio do colexio.
Entre todos cantaremos a canción Todos somos capitán, de Magín Blanco.
Ata o próximo programa de Radio Belelle. Moitas gracias por estar aí e escoitarnos.
Os nosos desexos de paz para todos, dende Radio Belelle, no Colexio de Maciñeira. Bo día a todos.